ketika kucing tiba-tiba lenyap dari dunia. Bagaimana dunia ini tampak berbeda dan bagaimana hidupku akan berubah? Jika aku tiba-tiba lenyap dari dunia, apakah dunia ini tidak berubah sedikit pun dan akan menyambut hari esok seperti biasa? Khayalan yang konyol, barangkali kau pikir demikian. Tapi kuharap kau percaya. Hal-hal yang ditulis di sini adalah peristiwa yang terjadi padaku selama 7 hari terakhir ini. 7 hari yang amat ajaib, dan tidak lama lagi aku akan mati. Mengapa begitu? Penyebabnya akan kutulis di sini. Surat ini pasti menjadi panjang, dan kuharap kau mengikutiku sampai tuntas. Inilah suratku yang pertama dan terakhir untukmu. Ya, ini surat wasiatku.
Podcast Coba Baca adalah podcast yang bicara buku dan sekitarnya. Yang berarti kita bisa membicarakan tidak hanya buku, tapi juga penulisnya, penerbitnya, penjualnya, juga pembacanya. Program ini dipandu oleh Andres Nova dan Ivan Aviansa. Podcast ini merupakan bagian dari media kibul.in, media yang bicara sastra dan sekitarnya.
Halo, selamat datang di Podcast Coba Baca. Di episode ini, Ivan akan berbagi pengalaman membaca novel Jika Kucing Lenyap dari Dunia, Sekaikara Nekoga Ketanara. Iya, yeah, dari dunia yeah. Kan. Nah, karya Kenji Kawamura ya.
Oke, iya.
Nah, ini versi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Penerbit Baca. Dan Penerbit Baca ini setahuku beberapa kali menerbitkan karya sastra kontemporer ya, dari Asia Timur kayak Mata Malam sama Vegetariannya Hankang, terus ada satu novel Korea lagi yang aku lupa, yang kayak pembunuhan-pembunuhan kayak gitu sih.
Sama itu cerpennya Raymond Carver yang judulnya What We Talk.
Ah, Raymond Carver.
What We Talk When We Talk About Love, yang diterjemahkan oleh Dianugrah dan Nurul Hanafi. Ya Allah, mereka keren.
Nah, ini bukunya menarik sih, pink kayak gitu kan covernya.
Pink keren gitu.
Dan awalnya itu aku kira judulnya itu bukan diterjemahkan secara harfiah gitu, kayak Mata Malamnya Hankang kan judul aslinya ini kalau ya, kalau bahasa Koreanya, kalau menurut Google sih, ini aku cari di Google ya, Sonyeon Ionda, kalau diterjemahkan itu jadi anak lelaki yang datang.
Kok malah jauh banget ya?
The Boy Is Coming, terus terjemahan Inggrisnya Yumnek, terus di Indonesia jadi Mata Malam. Nah, kalau yang ini saya kayakkan impresi bacamu itu pertama kali.
Anjir, aku menangis, aku serius, aku tidak berharap aku akan soalnya dari judulnya aja aku sudah akan menangis gitu, karena apa yang terjadi ketika kucing hilang ya, mengingat kucing itu kayak apa ya, mengingat kucing itu
hewan kesayangan kayak gitu.
Bukan hewan kesayangan, maksudnya ketika ya aku juga punya kucing, tapi mengingat apa ya, Twitter hari ini yang penuh keributan, kucing itu adalah, konten kucing adalah hal yang selalu ku cari ketika di tengah keributan itu gitu aja. Jadi ketika kucing hilang,
kucing-kucing yang di sosmed kayak gitu ya,
kan banyak kucing goblok itu ya di internet, dan itu sangat menghibur itu. Jadi kalau hilang itu kayak
okay, kenapa gitu. bisa semelankolis itu, emang ceritanya semelankolis itu?
Ya, soalnya dari judulnya sendiri itu, jika kucing lenyap dari dunia, ya emang itu sebuah formulasi yang menurutku siapapun akan menangis, apa ya, yang mengingat orang-orang sekarang melihat apa ya di sosial media itu konten kucing atau anjing korgi, itu kan jadi sesuatu hal yang selalu ditonton dan viewnya masih 100, di atas 100.000 gitu, dan ketika hilang lah nangis nih orang-orang. Dan novel ini dengan judul Jika Kucing Lenyap dari Dunia, ya emang sangat-sangat berhasil melakukannya. Bagaimana novel ini bercerita seperti ya menonton anime, yang anime Jepang yang ini kalau ambiar barangkali ya, karena si penulis juga merupakan produser dari beberapa anime yang cukup terkenal lah, kayak sebut aja Kimi no Na wa sama Weather okay. Apa Weather with You, Weathering with You.
Ah, Weathering
ya,
with You.
Aku belum nonton yang Weathering with You, tapi yang Kimi no Na wa yaudah, ya tahu lah buat apa.
Jadi malah produsernya ya.
Produsernya
ini. Dia. Kimi no Na wa Shinkai ya, Makoto Shinkai. Kan
itu sutradaranya kalau nggak salah ya. Sutradara ya. Sutradara nah ini ya.
Iya.
Produser lebih tinggi lagi dong tingkatannya dari ini. Nah,
tapi ini belum pernah dibikin anime ya kayaknya.
Aku kurang tahu sih. Tapi kayaknya kalau
soalnya aku pas cari info soal buku ini kan aku malah nemu adaptasi film live action.
Oh, sudah ada ya. Oke, oke.
Okay. Ya, terus judulnya sama. Jika Kucing Menyapu Dunia, terus istimewanya pemerannya Takeru Sato.
Oh, oke.
Okay. Jadi dia itu bintang film yang udah lengkap lah. Jadi dia udah pernah main tokusatsu di Den-O, main drama banyak banget itu. Bloody Sunday itu kan diambil dari manga kan. Terus film-film mungkin kalau angkatanku kenalnya dari Den-O, Kamen Rider Den-O atau di film apa ya, Goemon. Kalau angkatanmu kenalnya dari Rurouni Kenshin kan, dia yang jadi Kenshin.
Ya Allah, aku gak ngikutin Kamen Rider lagi. Aku tahu Kamen Rider, tapi aku tidak lanjut. Aku milih Doraemon. Sama Shin-chan.
Oke. Okay. Sebenarnya yang diceritain dalam novelnya apa sih ini?
Secara singkat, novel ini bercerita tentang tokoh aku yang yang dapat vonis kalau dirinya akan mati karena kanker. Di saat yang bersamaan pula, muncul iblis yang serupa dengan dirinya. Jadi kayak doppelganger gitu lah, kayak di film Us.
Di
film Us yang menawarkan bantuan untuk menyambung hidup dengan bayaran. Iblis mesti menghilangkan satu barang di dunia ini untuk menyambung hidupnya satu hari.
Satu hari doang?
Iya. Ya, kalau di Indonesia malah kayak, ini bersekutu dengan iblis ini dong.
Tokohnya susah naik.
Kayak apa ya, film kafir ya, itu yang bersekutu dengan iblis. Ya jatuhnya malah film horror sih.
Apalagi kucing kan yang jadi. Jika kucing menyapu jangan.
Dan itu ada
binatang kesayangan.
Ingat Panji waktu dia ada kucing dong. Oh, udah deh, gak usah
diarak itu.
Nah ya, tapi emang kalau saya di Indonesia itu kayak anjing ini bakal judul film horror gitu lah. Apalagi tapi ada kucingnya. Terus apalagi kalau misalnya di film horror di Indonesia, ya mesti endingnya si tokoh utama ini bakal di arak masa dong. Maksudnya ini bakar nih orang ini.
Tidak.
Ya tapi untung aja ini dari Jepang ya. Jadi emang gak ada adegan tersebut. Jadi justru iblis yang ditampilkan di sini itu justru iblis yang berbeda dengan sesosok iblis yang bisa ditanamkan di pikiran kita. Bahkan si iblis itu sempat ngeluh, kenapa kok manusia gambarin aku seperti orang jelek bermuka merah dan bawa tombak kemana-mana, padahal kan aku tidak sedang berperang sama siapapun kalau nggak salah. Itu lucu banget seriusnya. Iya ya, iblis bawa tombak itu buat apa sih, ya?
Ini penggambaran iblis. Tapi emang anime itu ini penggambaran iblisnya nggak seperti traditionally kita
ditanamkan kan. Ya tapi emang serius aku emang kepikiran, kenapa iblis bawa tombak ya? Maksudnya iblis kan, maksudnya secara fungsi yang ditakdirkan oleh Tuhan gitu kan, iblis itu sebagai pembisik kan sebenarnya kan, pembisik manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak berbeda dengan dirinya kan. Tapi kenapa harus bawa tombak?
Mas, jadi pertanyaan kan, kenapa harus dibisikin?
Sudah sih, itu tugas mereka doang ya, emang sebuah
bawa toa gitu.
Nah, dan iblis di novel ini justru ditampilkan dengan sesosok tokoh aku yang berkepribadian terbalik dengan berkebalikan dengan tokoh utama, yang berkebalikannya juga 180 derajat itu. Jadi ketika misal si tokoh aku emang si tokoh aku ini ada tokoh yang kalem, pendiam dan cenderung murung dan membosankan,
itu malah cerewet kayak
iya,
gitu.
Bahkan dia itu pakai kaos yang sama, maksudnya jadi ibarat dia cuma punya kaos hitam, ya udah dia punya kaos hitam tapi jumlahnya banyak gitu, jadi kayak anjing ini orang boring banget. Tapi justru si
ini apa maksudnya?
ya tokoh-tokoh minimalis gitu. Nah justru di si iblis ini dia orang yang ceria, bahkan dia itu menggunakan kaos warna cerah gitu, warna-warni, ya justru kelihatan kontras di antara keduanya. Nah ya terus ya dari awal kemunculannya yang menyenangkan gitu, jadi emang dari awal pertama itu kayak aku udah seneng kehadiran iblis ini, aku seneng, aku tidak pernah seserang ini dengan kehadiran iblis itu.
Ditabrakkan dengan ini ya, dikontraskan dengan tokoh utama.
Iya, itu tokoh ya. Tokoh utama yang kayaknya
dengan judul Jika Kucing Lenyap dari Dunia, apakah itu juga secara harfiah terbawa dalam cerita kayak gitu?
Kemudian dengan tawaran iblis tadi, ya emang ya tentu bikin dia kepikiran dong, maksudnya okay, gue bakal hidup lagi nih, seriusan nih gue bakal hidup, aku bakal hidup lagi. Nah terus apa yang mau dihilangkan? Nah iblis mengatakan kayak kitab suci gitu ya, iblis mengatakan untuk memperoleh sesuatu maka harus kehilangan sesuatu. Nah aku dari omongan iblis ini keingetan dari film Interstellar ya, waktu ketika si Cooper itu melepaskan pesawat itu garang tua agar si Amelia Brand, si tokoh yang ada di pesawat utama itu, biar bisa tetap survive di pesawatnya. Nah ini kan kalau nggak salah si Cooper juga ngomong ini hukum Newton 3 yang kalau nggak salah bicara soal hukum aksi reaksi kan. Nah jadi ketika
anak IPS,
aku juga bukan anak IPA sih. Nah tapi jadi ketika ingin menggerak sesuatu mesti ada negeri energi yang mesti dikeluarkan kan, dalam tanda kutip hilang kan, di situ ada yang dikeluarkan atau ada yang dihilangkan. Nah yang aku pahami secara singkat dalam hukum aksi reaksi ini ya, segala sesuatu mesti ada bayarannya, dan sebuah nyawa itu tentu bukan harga yang bisa dibayar murah dong. Masa
kayak di Full Metal Alchemist lah ditukar jadi apa
gitu. Iya ya emang ya, kalau nyawa ditukar sama apa gitu
ya, ditukar salah satu
ya, salah satunya. Nah bahkan si tokoh utama ini kan maksudnya ya awalnya dia belum tahu, jadi waktu si tokoh utama ini kepikiran oh kayaknya dia bisa menghilangkan banyak barang di dunia demi aku bisa menyambung hidup lebih lama lagi, jadi kayak aku kepikiran menghilangkan debu, menghilangkan daki-daki di kamar mandi, maksudnya kayak ini angannya enak banget itu
aku polisi tidur.
Ya tentu angan ya, gara-gara itu ya si iblis sebel dong, masa enak banget, masa nyawa lu cuma ditukar hal remeh kayak gitu. Jadi di sini si iblis yang menentukan apa yang mesti dihilangkan. Jadi kalau di daftar isi ya, di daftar isi itu ada jika telepon lenyap dari dunia, jika film lenyap dari dunia, jika jam lenyap dari dunia, dan jika kucing lenyap dari dunia. Jadi ada
berarti dari awal si iblisnya udah menentukan apa yang dihilangkan, dan bab-bab itu berarti menceritakan benda yang judul babnya itu apa, benda-benda yang dihilangkan itu jadi judul bab itu ya.
Iya seperti itu. Sebenarnya kalau dari awal iblis menentukan apa yang harus dihilangkan itu enggak, tapi emang dari awal dikasih spoiler itu di awal, maksudnya kan aku juga sebenarnya sebel sih novel dikasih daftar di situ buat apa? Saya jatuhnya jadi spoiler banget itu.
Ancer.
Ya tapi emang kalau dari cerita justru iblis itu nentuin kayak aku pengen langit, jam, TV atau kucing itu sebenarnya sikon banget. Jadi tidak terpatri. Oh aku kayaknya ini mau ngilang ini deh. Jadi si iblis itu dia tuh beneran melihat si tokoh utama ini lagi sayang banget sama apa sih, habis itu bagaimana sesuatu yang sayang, kalau yang dia sayangin itu gue hapus dari dunia ini. Jadi emang aku melihat, anggap aja ini sebagai empat bareng dipilih penulis ya, si Genki Kawamura sebagai benda-benda yang akan dihilangkan itu seperti sebuah, aku melihatnya aku itu seperti sebuah perjalanan spiritual bagi tokoh utama di hari menjelang kematiannya. Ya aku mungkin kalau aku sendiri, aku dikabarin dalam waktu dikatakan mati tentu stres ya, yang sesimpel ada vonis dokter bilang kayaknya hidupmu tinggal 3 bulan lagi deh atau 3 minggu lagi deh. Buset, aku 3 minggu, aku mungkin dalam waktu-waktu itu aku mungkin bukan melakukan hal-hal yang membuat hidupku lebih berarti, aku mungkin bakal lebih ambruk lagi gitu loh. apalagi karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan biaya mahal, ya apalagi ya yang semakin depresif, udah bikin keluarga susah, keluar duit yang banyak yang mungkin nyembuhin kanker itu bukan apa ya, kemungkinannya itu kecil untuk sembuh, tapi kemungkinan untuk menyambung hidup mungkin ada, tapi untuk sembuh kan tidak kan. Nah, aku bahkan aku gara-gara ini aku keingetan lagi sama webtoon. Webtoon judulnya kalau nggak salah Death of Unusual, itu lupa, Siang Dai Oh, karya Siang Dai Oh. Nah, salah satu episode itu ada yang bercerita tentang tokoh utama yang perlahan tapi pasti dia tuh kehilangan satu persatu benda-benda di sekelilingnya. Jadi kayak HP-nya hilang, terus kayak sepatunya hilang, terus mejanya hilang, maksudnya itu cuma ada di kamar dia doang, tapi perlahan hilang gitu sampai akhirnya semuanya hilang dan dia telanjang dan tersisa kasurnya saja, dan begitu kasurnya hilang udah habis itu gambarnya jadi putih gitu. Jadi kayak oke, ini orang mati deh. Jadi emang kayak sebuah gambaran yang persis gitu dari antara novel ini sama si webtoon itu. Nah, dari benda itulah aku melihat sebuah fase. Maksudnya kan tadi sebuah adanya perjalanan lah. Jadi ada benda-benda itu kayak menandai sebuah fase tertentu. Yang semula dia itu masih antusias, plus jiwa apa ya, antusias karena okay, bakal dibantu nih aku nih sama si iblis. Apalagi abis itu kayak ada jiwa yang memberontak gitulah. Nah, iblis, nah kan si iblis yang menentukan apa yang mesti dilakukan, dan si iblis ini memutuskan untuk menghilangkan telepon dari dunia. Nah, sebelum melakukan itu, si iblis sebenarnya namanya Aloha. Bukan namanya Aloha. Si tokoh, si iblis ini mengenakan kaos yang tulisannya Aloha, jadi si tokoh utama manggil dia Aloha. Si Aloha ini memberikan kesempatan untuk menelpon orang terakhir kalinya. Dan di sini latar belakang dari sini itu latar belakang keluarga dia keluar semua. Jadi dia itu ternyata punya hubungan buruk dengan ayahnya, dia punya, sedangkan ibunya telah wafat, dia punya beberapa kucing, dia punya satu kucing. Nah, justru karena ada hubungan yang kayak seperti itu, dia itu justru lebih memilih menghubungi mantan pacar. Aku kayak okay, dia menghubungi mantan pacar, kayak okay, brilian sih itu. Maksudnya brilian itu sekaligus kayak menggambarkan betapa sedih, betapa sepi hidupnya dia. Iya, kosong itu maksudnya. Harusnya kalau misalnya emang punya emang hidupnya punya sesuatu hidup kan, paling enggak gue bakal ngubungin teman terdekatnya atau siapa gitu atau pacarnya. Dia ya lebih menghubungi masa lalu gitu kan. Nah, hal yang brilian lagi itu adalah mereka itu sebenarnya udah putus 2-3 tahun yang lalu, dan itu menurutku kayak ya tahun-tahun di mana kan udah kayak orang asing lah pada umumnya, udah lupa lah 2-3 tahun sekali. Tapi demi penguatan tokoh dan cerita berlangsung, ya udah mantan mengiyakan ajakan tokoh utama si aku ini untuk ngedit lah.
Oke. Tapi kalau pas apa sih benda-benda itu hilang, itu kan bayangan malah kayak jadi macam distopian kayak gitu ya.
Iya, ya maksudnya emang kalau dalam beberapa, aku salah satu hal yang kupikirkan ketika beli novel ini, anjir ini sepian sekali ya, kucing hilang itu apakah akan ada gejolak sosial budaya yang akan berubah kah dengan hilangan kucing ini. Nah, tapi ekspektasi awalku ini ya ternyata jauh banget. Soalnya ketika baca okay, jika kucing lenyap dari dunia, yang kupikirnya sebuah dunia ketika manusia kehilangan kucing, dan buatku itu sangat ya distopian lah, atau bahkan depresi ya, sedih lah kalau nggak ada kucing. Maksudnya begitu sadar dalam 20 halaman kok jadi kayak apa sih, jaliman di cadel ya, novel cadel ya, yang
menghilangkan sesuatu.
Iya, yang menghilangkan sesuatu berdasarkan karena masalah pribadinya dia sendiri. Di daftar isi sebenarnya kan tadi udah bilang ada, sebenarnya udah bakal menduga-duga apa yang akan hilang di antara semua judul. Kan aku dengan membaca judul-judul di daftar isi kan kayak okay, aku merasa aku paling paling tepat menggunakan judul jika kucing lenyap dari dunia. tiga telepon atau tiga film hilang dari tiga telepon hilang dari dunia. Jadi itu malah jadi science fiction dong, maksudnya science fiction Amerika kan kayak gitu kan.
Sangat Hollywood.
Iya, Hollywood sekali. Maksudnya suka itu menghilangkan sebuah teknologi yang diciptakan oleh Amerika. Tapi itu kalau ini hilang gimana nih, lu bisa hidup gak kan? Biasanya Hollywood Amerika kayak gitu kan permainannya. Nah kalau misalnya film hilang dari dunia, ya justru ketika film hilang dari dunia ini, buku bakal segmented sekali. Maksudnya justru ini buku akan sangat ditunjukkan buat para moviegoers gitu lah, maksudnya para cinephile atau penyita film lah yang seperti jadi ini bakal segmented sekali. Terus ya kalau kucing ya udah jelas kucing ini hewan yang
paling cinta umum
sedunia ya. Gitu lah, maksudnya dari ratu Cleopatra sampai Nabi Muhammad aja itu udah suka kucing, maksudnya ya apalagi warga sipil seperti kita gitu lah ya, gimana
nggak, dan sering jadi meme
banyak video kucing bodoh yang
tidak jelas itu. Kayak gitu. Tapi laku banyak ya ini di Jepang ya.
Oh bisa 2 juta men. Aku baca ininya kayak okay, 2 juta orang bisa beli cerita tentang kucing, sedangkan Indonesia itu yang terakhir aku dengar novelnya laku berjuta-juta selempar itu yang berjalan naik gunung dengan quotes-quotes yang jelas gitu deh bu.
Kalau
ya Allah,
ini terjemahin siapa?
Wah ini penerjemah favorit saya ini, ketika baca Haruki Murakami yang langsung jatuh cinta sama terjemahan dia, Ribika Ota.
Dia tahu. Dia kayak spesialis ya di
sastra Jepang seperti itu.
Iya, kayak yang diterbitin pustaka itu kan juga Ribika Ota yang sekalian.
Oh, itu dia juga. Oh, oke. Okay. Kamu kapan dia aku baca deh. Tapi
aku ya. Lupa udah beli apa belum kayaknya. Ambil dari Ra, jadi tak beli apa.
Tapi emang aduh, Ribika Ota kayak emang udah jaminan sebuah cerita dari Jepang ini akan bagus itulah.
Terus balik lagi ke novelnya itu, berarti kan novelnya nggak jadi novel dystopian ya, dengan hilangnya benda-benda yang raib itu. Terus apa sih yang bikin novel ini nggak jadi dystopian? Apa strategi penulisnya itu dan gimana?
Nah, yang menarik di penulis itu kan tadi aku bilang ketika si iblis menghilangkan si sebuah benda, ya apalah benda itu yang ditarik itu justru itu yang justru ditarik itu justru kenangannya, bukan apa yang terjadi. Yang kalau misalnya science fiction kan apa yang akan terjadi ketika benda itu hilang kan, jadi ya konteks sosial masyarakatnya apa yang terjadi,
lingkungannya kayak gitu ya
kan, jadi sangat science fiction kalau di situ. Nah karena ini yang bukan mengarah ke sana, ini justru mengarah ke diri penulis, jadi emang ketika si benda ini hilang ya emang gak ada yang berubah sebenarnya. Tapi kan ini emang si novel gak menyorot ke luar ya, tapi emang lebih ke dalam diri si tokoh utama. Jadi kan emang ya berdasarkan benda-benda yang hilang tadi kan, nah kan si tokoh utama ada ketemu sama mantannya, tapi karena pas hari ketemu telepon udah hilang ya emang agak kebingungan, tapi dia tidak merasa oh harusnya aku tadi nelpon aja ya atau janjiin lebih jelas ya kan, dia tidak merasakan itu. Jadi kan memang ya udah, dia ngerasa telepon itu udah bukan bagian dari hidupnya lagi gitu loh. Tapi emang karena emang apa ya, novel kan selalu ada kejadian-kejadian yang kebetulan gitu ya, jadi emang ya udah mesti bakal ketemu lah, kalau ketemu ceritanya bakal ribet.
Terus ex machina gitu ya.
Iya. Tangan Tuhan itu harus menulis sih. Nah aku pikir lagi sebuah pilihan realistis ketika ya di ketika menjelang kematian ya emang yang diingat itu emang masa lalu itu loh. Maksudnya kalau di film-film pasti kan banyak banget film yang menggambarkan sesuatu yang terjadi ketika menjelang kematian, banyak gambar atau banyak lanskap yang berhamburan di ketika seorang itu sekarat kan, jadi di visual itu jelas kita itu dikasih tahu banyak hal tentang masa lalu yang masa lalu paling jauh biasanya, dan masa lalu yang paling jauhnya ya ingat barang masa kecil lah. Dan aku melihat karena ini dilahirkan oleh dari produser anime, aku melihat si wanita ini justru kayak si mantannya kayak wanita berambut panjang berkilau dengan mata yang besar dengan ya wajah yang berkilau gitulah, ala-ala anime.
Munculnya Usagi. Usagi-sugi no.
Tapi aku kayak sempat singgung dia tuh kayak sempat berjiwa SJW karena
si tokoh utamanya kan ya.
Karena di awal novel, di awal bab ini sempat ada kegelisahan dia itu melihat bagaimana manusia-manusia yang sibuk dengan gawainya sendiri. Jadi sampai dia itu melihat sebuah paradoks, paradoks kesepian dalam keramaian kota. Dia kayak belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi dia itu merasa sepi di tengah orang-orang yang banyak banget itu. Tapi dia
dewa kan itu, di dalam keramaian aku masih merasa sepi.
Iya. Ya emang kayak justru dia punya jiwa paradoks, jiwa yang
itu tadi kan keluar. Masih narik soal telepon, terus perkara kucingnya muncul tengah-tengah gitu atau gimana?
Nah justru yang menarik adalah dari kucing, habis itu yang muncul adalah hubungan tokoh aku dengan ibunya dan tokoh dirinya dengan kucingnya. Nah di situ kan emang dia itu tinggal bersama kucingnya yang dia beri nama Kubis, karena kalau tidur itu membulat kayak Kubis juga ya, Kubis itu
ya buntelan Kubis.
Iya kayak buntelan Kubis berbundu gitu ya, lucu gitu. Tapi ternyata sebelum ada Kubis ternyata ada lagi kucing yang bernama Selada. Yaitu
sama aja buntelan
Selada. Iya
sih.
Iya kan. Nah si Selada ini dia itu melihara Selada bersama pas ibunya masih ada. Nah dari sini kan aku menebak-nebak, wah nangis ini kalau misalnya ada kucing mati mesti nangis dong. Nah apalagi bagaimana penulis itu merangkai hubungan kucing, ibu dan tokoh utama ini sangat-sangat warmi. Jadi kan ada bagian ketika Selada ini mati dan dibikin ibunya ngedrop parah karena tentu aja ngerasa ya kehilangan lah, kehilangan yang mati. Jadi aku merasa apa yang dilakukan, jadi aku ya emang merasakan dong apa yang dirasakan ibunya betapa kehilangan seekor kucing yang dirawat dari kecil. Nah tapi yang menarik itu cara Genki Kawamura menulis sebuah cerita begitu hal begitu, dia itu begitu menulis hal yang begitu dekatnya. Oke, dia itu menulis kedekatan kucing, ibunya dan dirinya. Terus itu ketika salah satunya dipaksa mengalami kehilangan, ya udah ambiar itu, yang baca itu ambiar itu sebenarnya. Karena tidak ingin spoiler terlalu banyak, ya jadi secara gambaran besar fase-fase yang dari barang-barangku yang ku bilang hilang tadi itu seperti telepon, film, jam dan kucing itu seperti sebuah fase. Jadi kayak ada fase kehilangan, fase depresi hingga fase penerimaan. Jadi pada akhirnya ketika tokoh utama masih nerima diri akan mati, yang semula dia itu masih antusias, masih optimis dengan tawaran si iblis, tawaran si Aloha. Jadi ketika kemudian bertemu dengan orang-orang yang pernah jadi orang terdekat, hingga dia di fase okay, hidup gue emang akan berakhir, dan aku tidak ingin egois dan membuat orang menderita karena keegoisan itu menghilangkan banyak benda yang berarti buat banyak orang. Nah di bab ini itu dia itu mulai bisa menerima. Dia itu
bab yang terakhir ya.
Bukan bab terakhir, pokoknya yang bab kucing ya kan, aku nggak pengen spoiler bab ya. Dia tuh ya udah lebih memilih menerima kematian daripada dia tuh kehilangan kucingnya. Bahkan dia tahu karena bukan kucing yang membutuhkan manusia, justru manusia yang membutuhkan kucing. Waduh, ini kayak ini benar. Terus di titik ini aku ingat sama tulisannya Sasan Tanah di Sinema Poetika soal film Love for Sale. Dia itu menggambarkan tokoh Richard dengan peliharaan kura-kuranya yang berumur 100-an tahun yang bisa hidup lebih lama dari dirinya. Dia itu melihara itu karena dia itu tidak ingin berduka atas kehilangan kura-kura itu kan. Jadi emang ya udah, manusia umurnya berapa, kura-kura umurnya berapa, tapi kalau kucing kan jelas dia akan merasakan kehilangan. Nah itu yang aku baru mengalami. Waduh, ini keren banget. Betapa kehilangan.
Aku jadi ingat kayak ini apa sih teorinya Five Stages of Grief-nya Elizabeth Kubler-Ross. Jadi ketika kita mengalami kesedihan tahap-tahap itu ada denial, terus anger, bargaining, depression, terus acceptance. Kayaknya aku tadi sekilas tadi kamu pas ngomong tadi itu ada mungkin anger-nya, aku nggak tahu kalau anger-nya sangat-sangat eksplisit banget diceritakan apa enggak, tapi pada akhirnya tetap berujung ke ini acceptance yang tadi.
Iya, iya.
Nah itu ini kalau teraplikasi dalam apa ini bisa jadi bahan skripsi ini buat mahasiswa sastra Jepang.
Mahasiswa psikologi juga bisa balik. Dan jadi tuh perubahan tokoh ini yang sangat-sangat menarik gitu, dari awal yang dia tuh kayak gini terus habis itu oke, yaudah gua mati aja nggak apa-apa. Nah, kenapa novel ini harus dibaca? Karena aku di sini melihat sebuah proses spiritual yang dijalani si tokoh. Aku sampai akhirnya dia tuh memilih kematian sebagai sebuah kenyataan yang ia mesti jalani, bukan dia terus-menerus hindari. Nah, benda-benda yang si iblis ingin hilangkan itu sebenarnya kan yang membuat memeras sebuah ingatan, memeras sebuah kenangan, bukan sebuah kondisi distopia ketika manusia itu kehilangan benda-benda itu, yang mulai dari telepon, yang memeras kenangannya bersama ibunya, bersama kucingnya, bersama mantannya, terus dari film dia memeras kenangannya soal film-film yang kurang dia suka dan bersama teman, salah satu teman baiknya, dan benda-benda lain yang lainnya yang beneran memeras habis semua masa lalu tokoh utama, sampai akhirnya dia di titik oke, gue gak apa-apa mati besok.